Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi Etalon Nur dehqon xo'jaligi ish yurituvchisi Faxriddin Xudoyqulovning ozod mikrofonga arz qilishicha, ularning qariyb 2 gektarlik issiqxonasiga shortdan neft-gaz, MCJ, elektr energiyasi, suv va issiqlik berishni to'xtatib qo'ygandan so'ng barcha ekin qovjirab qolgan. Faxriddin Xudoyqulovning iddao qilishicha, shortdan neft-gazda direktor almashgandan so'ng yangi rahbariyat tadbirkorlikni rivojlantirishga to'siq bo'lib kelmoqda. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Boshidan gapirib beradigan bo'ladigan bo'lsam, 13-yil Sho'rtanqo'rg'onidan, G'uzor tumanini Sho'rtanqo'rg'onidan yer olganmiz 2 gektar. Ukamni va oilamni nomiga. 14-yildan kredit asosida teplitsa qurib boshlaganmiz. 15-yildan issiqlikka, suvga, elektr energiyaga Sho'rtan neft-gaz bilan shartnoma tuzib boshlaganmiz. Har yili, har 2 yilda shartnoma tuzganmiz. Shu bilan ish yuritganmiz. Issiqlik, suv, elektr energiyadan muammo bo'lmagan. 17-yildi yanvaridan oldingi rahbarimiz bo'shadi, keyin yangi rahbar keldi, Shokir Jabborov degan yigit. Muammolarimiz boshlandi-da bizda. 17-yilda o'sha kreditni olib, kredit olganimizda teplitsamizni kengaytirganmiz. Oldin bir 50 sotiq bo'lgan, keyin 1 gektarni 82 sotiqqa kengaytirganmiz. Kengaytirish natijasida shu olingan kreditlarimizni to'lab-to'lab kelyotdik. Shu 17, 18, 19-chi mana bu yil 3-chi yil Shokir Jabborov tomonidan bizga to'sqinlik bo'lyapti-da. Elektr energiyamizni, suvimizni, issiqligimizni uzib tashlash natijasida kreditlarimizni ham to'lolmay qolyapmiz. $74,000 kreditimiz bor Qishloq qurilish bankdan, 96 million kredit summa olingan, 96 million sum kreditimiz qolgan. To'lanmay kelinyapti. Hozir muammo 3 oktyabr kuni issiqligimizni kesib olib tashladi, olib ketdi turbasini. 8-9 kuni oktyabr kuni suvimizni kesib tashladi. 20 oktyabr kuni elektr energiyamizdan batamom kesib uzib tashlandi. Shunday qilib, muammo ustiga muammo uzilmayapti, hal bo'lmayapti. Kirmagan joyimiz qolmadi. Prokuratura, G'uzor tuman hokimligi, Qashqadaryo viloyati hokimligi, bosh vazir qabulxonasiga yozganmiz, xalq qabulxonalariga ham yozganmiz. Hal bo'lmayapti masalan. Viloyat hokimi Zoir Toirovich Mirzayev telefon qilib aytdi ham, Jabborov, bular ishini hal qiling, 2 kishi bo'lib bitta tadbirkorni yuritolmaymizmi, yuritishimiz kerak deb. Lekin baribir bajarmayapti. Shokir Jabborov telefonda olmaydi, qabul qilmaydi. Undan tashqari shu men o'zim Sho'rtan neft-gazda ishlab yuribman, 27 yildan beri ishlayman. Ayni vaqtda mana shu yugur-yugur, chop-chop, yoz-xoyoz qilayotganligim uchun meni o'zimni ham yurist bilan birgalikda ishdan bo'shatish chorasini ko'rib ta'ziq o'tkazyapti-da men o'zimga ham. Vaholanki kabinet ministrligida 22-chi sonli qarori bor. 12 yanvar 18 yilda chiqqan elektr gaz ta'minotini ulab berilishi shart degan tashkilotlarga qo'yilgan talablarni bajarmay kelyapti. Bizga to'sqinlik qilinyapti. Biz ishimizga to'sqinlik qilyapti. Shartnomalarimiz bor. Chunki bu odam 17 yilning 27 yanvarida kelgan bo'lsa, ungacha hech qanday bizga to'siqlar bo'lmagan. 17 yilda ham to'siq bo'ldi, 18 yilda ham to'siq bo'ldi. Ana bu yil umuman batamom kesib tashlandi. Umuman ahvolimiz tang. 15 ta odam ishchi ish bilan ta'minlangan, ularni oyligini 2 oyligini berilmay sarson-sargardonmiz. Svet yo'q, qarovul ketib qolyapti, bitta qarovul qolgan, ilanib yolvorib yuribmiz, o'zimiz u yoqqa, bu yoqqa prokuratura, hokimiyatga chopib yugurib yuribmiz. O'zimizda vaqtimiz yo'q yotishga, qarovulimiz ham ketib qolmoqchi. Hech kim tenglamayapti. Viloyat hokimiga 2 marta uchrashdik, 1 marta uchrashdik, astag'firullah. Boring dedi, Shokir Jabborov bo'lib beradi dedi. Bordik, qabul qilmadi. Undan keyin 2 martasiga telefon orqali gaplashdik. Boring dedi, uchrashasiz, aytasiz, o'sha yerdan menga telefon qilasiz dedi. Bordik, kechadan oldin kuni telefon qildik, hech kim telefonda olmaydi, hech kim kiritmaydi. Zavod tashqi tomondan darvozasi yopiq biz uchun. Zararimiz o'tgan yil hisob-kitobimiz bo'yicha 212 million zarar ko'rganmiz. Hozirgi zararlarimiz, shu yilgi zararimiz 60 mingta ko'chat ekkanmiz, hammasi kuyib ketdi. Mingta urug'da o'zi $75, $60 qimmatrog'i bor, qimmat yaxshisi bor $100. 1000 donasi. Uni faqat paketida sotiladigani, paketda sotiladigani.
uni o'ndirish, o'stirish, ekish, patereyalari bor, boshqasi bor. Kreditimiz bor. 74 ming dollar qoldi. 100 ming dollar olgandik. Undan tashqari 96 million so'm kreditimiz bor Qishloq qurilish bankdan. Ikkalasi ham Qishloq qurilish bankdan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Deydi Etalon Nur dehqon xo'jalik ish yurituvchisi Faxriddin Xudoyqulov.